Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat huzurlyk gullyklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň, bu edaranyň käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolup, resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik şertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugynda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramyzda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Olorun ählisi 30 yaşdan berdäki adamlar. Olorun bar işi köçelere aylanıp, öýsüz itdir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibaret. Olorun ýürüýti egin eşigi hem ýok. Olor öý lybaslarynda aýagy şypykly aýlanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, şeýle-de olorun itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny bellädi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirdibilleri dörýärler. Olorun kastyna çykan işgärleriň 4-si ýa 5-si bu sewitleriň golaý goltumynda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olary şol ýeriň özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýolyny kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny, birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gürrüňe edilýän ýagdaýlary Azatlykda çap bolan wideoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topar bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesillerin öňün alys gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taslaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk depelemekde tanqytlanýan türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arasyrlamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat huzurlugy müdirliginiň yerli häkimlikleriniň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere basys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýle-de azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlaryndan soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany düretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikleri üçin niýetlenmän, eýse türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl Farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellädi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaxtında, mundun 2 yıl ozol paytaqda, alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı.